Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Biće utvrđena odgovornost za postojeće stanje u rudniku i termoelektrani Ugljevik, izjavio premijer Minić.
U Republici Srpskoj sutra počinje predizborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika Republike.
Otvoren novi pogon kompanije Perutnine Ptuj u Srpcu vrijedan 15 miliona maraka.
Univerzitet u Banja Luci obilježio 50 godina postojanja i rada. Do sada diplome steklo više od 50.000 studenata.
Košarkaši Partizana gosti Olimpijakosa u Euroligi.
Vrijeme oblačno, sutra padavine. Rudari rudnika i termoelektrane Ugljevik nastavili su rad nakon smjene uprave preduzeća. Predsjednik vlade Savo Minić najavio je danas održavanje tematske sjednice vlade posvećene stanju u elektroenergetici. Minić je rekao da će biti utvrđena odgovornost za postojeće stanje u rudniku i termoelektrani Ugljevik, rekavši da su rudari najmanje krivi za postojeće stanje. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zahvalio je radnicima rudnika i termoelektrane što nisu dozvolili da budu do kraja izmanipulisani. On je poručio da će biti utvrđena odgovornost za sva dešavanja u ovom energetskom objektu.
Drago mi je da su radnici krenuli sa proizvodnjom. Apsolutno podržavam sve ono što će urediti sistem. Sljedeće sedmice tematska sjednica vlade na stanje u elektroenergetskom sektoru. To sam i jučer rekao. Najmanje su krivi oni kojima se sad najviše priča. Ne možemo reći da su rudari za nešto krivi. U lancu, u hijerarhiji, svi oni koji su odlučivali, svi oni koji su doveli do tog stanja, sigurno da se moraju praviti promjene. Naravno da se mora krenuti sa odgovornošću. Tako da ono što me raduje je da su se radnici vratili u kop, da bi imali ugalj, da bi mogli da pokrenemo termoelektranu. To je tek početak uređivanja i te oblasti i tog stanja nakon tematske sjednice vlade gdje ćemo imati sve aktere, egzaktne podatke.
Oni su tražili smjenu uprave, mi su ta uprava je smijenjena, tako? Nastavlja se proces rada, zahvaljujem se svim radnicima i hoću da kažem, mi smo na njihovoj strani, šta god ko mislio tamo od njihovih nadobudnih nekih kvazi vođa, oni primaju novac od mafijaških advokatskih krugova samo da bi se stvorili novi problemi koji bi navodno advokati rješavali putem već ustaljenih kanala koji su protiv Republike Srpske godinama unazad. I drago mi je što ljudi u Ljeviku, radnici, nisu na to nasjeli. I zato smo evo završili. Rekli su uprava, zamijenjena uprava, mislim da imamo sada najbolje ljude tamo koji su žive, rade, rođeni u Ljeviku, oni imaju empatiju za taj proizvodni pogon. Dakle, volim to kao čovjek koji dugo godina pratim tu priču. Tehnologija u Ugljeviku je zastarjela. Tehnologija u Ugljeviku je na ivici tehnološki i drugi standarda koji treba da se ispune. Ali mi ne želimo da napustimo termoelektranu Ugljevik. Žao mi je što prije 15 godina nismo uspjeli da izgradimo sa Komsarom novi termoenergetski blok. Krenulo je sve, a onda su ponovo tada u to vrijeme jedan broj kvazi sindikalaca izašao na ulicu, protestovao i protiv toga i evo nismo dobili taj blok. Sad ponovo žele da naprave sami sebi problem.
Početkom proljeća počinje izgradnja dionice autoputa Vukosavlje-Brčko. Riječ je o jednom od najvažnijih projekata u oblasti putne infrastrukture, izjavio je vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković. On je dodao da je riječ o dionici puta u dužini od 31,5 km.
I evo stvorili smo uslove da ova dionica od 31,5 km u suštini krene punim kapacitetom. Vi znate da je delegacija Republike Srpske bila u Kini u protekli desetak dana i sa našim kineskim partnerima smo dogovorili finansijsku konstrukciju ovog projekta, tako da ovaj projekat sada može neometano da ide u realizaciju. Mi očekujemo da ćemo ugovor sa bankom potpisati negdje u narednih 10 do 15 dana, tako da u suštini sve do kraja ovog mjeseca bit će završeno i zavisno od vremenskih prilika izvođač će imati priliku da radi, ako ne, onda ćemo sa početkom građevinske sezone, početkom proljeća, u punom kapacitetu graditi ovaj autoput. Projekat je negdje 274 miliona eura za ovih 31,5 kilometara i to negdje dođe oko 8,6 miliona eura po kilometru autoputa.
U Republici Srpskoj sutra počinje predizborna kampanja za izbor novog predsjednika. Više od 1,2 miliona birača imaju pravo glasa na izborima koji će se održati 23. novembra. Na prijevremenim izborima će učestvovati 5 političkih stranaka i 2 nezavisna kandidata. Izbori će koštati 6,5 miliona maraka, pripremio Milan Stojić.
Na izborima za predsjednika Republike Srpske prijavljeni su politički subjekti SNSD Milorada Dodika, Savez za novu politiku, Srpska demokratska stranka, Ekološka partija Republike Srpske i Lista za pravdu i red. Kandidat SNSD je Siniša Karan, aktualni ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje vlade Republike Srpske. SDS je kandidovao banjalučkog profesora Branka Blanušu, koga su podržale vodeće opozicione stranke u Republici Srpskoj. Nezavisni kandidati su Slavko Dragičević i Igor Gašević. Prijevremeni izbori za prvog čovjeka Srpske su posljedica presude Miloradu Dodiku, koji je osuđen u sudu BiH između ostalog na 6 godina zabrane političkog rada. Centralna izborna komisija BiH mu je zbog sudskog epiloga utvrdila prestanak mandata na toj poziciji. Srpska je u međuvremenu dobila vršioca dužnosti predsjednika većinom glasova u Republičkom parlamentu, na tu poziciju izabrana Ana Trešić-Babić. Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Miloš Olaja ocijenio je da je za sve građane Republike Srpske važno da ne bude upražnjeno mjesto predsjednika i da taj posao obavlja legalno izabrana osoba.
Mada isto tako bi bilo jako važno da taj koji legalno obavlja funkcije ima i puni politički legitimitet, taj kogod da bude sad izabran praktično trajati par mjeseci, jer već s proljeća iduće godine počinje proces novih izbora, tako da će onda to biti prava trka koja će govoriti o pravim istinskim političkim odnosima.
Politikolog Vlade Simović smatra da je u ovom trenutku slaba zainteresovanost građana da glasaju na ovim izborima, te da je 15 dana predizborne kampanje nedovoljno da se situacija značajnije promijeni.
Da li će se nešto bitnije aktivirati u narednih 15 dana, to ćemo da vidimo. To zavisi dosta od medija, od političkih elita, lidera političkih partija, ali i zavisi dosta od toga kako će građani sve to percipirati. 15 dana nije dovoljno da se podigne nivo predizborne atmosfere u rang onoga kako je to postojalo nekada. Naprotiv, postoji velika vjerojatnoća da se to i neće desiti u toj mjeri i u tom formatu.
Kako bi se u budućnosti izbjegla ovakva situacija u kojoj će novo izabrani zvaničnik manje od godinu dana obavljati dužnost predsjednika Srpske, profesor Miloš Olaja smatra da se moraju odrediti strateški ciljevi i postići konsenzus o bitnim nacionalnim pitanjima kako se ovako nešto ne bi ponovilo.
Napraviti najširi društveni konsenzus tako da svaki pojedinac zna u kom se pravcu ide. U tom slučaju bi bilo mnogo lakše. Ovako smo u posljednjih godinu jeste zatečeni raznim situacijama koje dolaze i iz međunarodnih okvira i dolaze iz Bosne i Hercegovine, ali iz Republike Srpske iznutra.
Prijevremeni izbori bi prema procjeni Centralne izborne komisije trebalo da koštaju oko 6,4 miliona konvertibilnih maraka, a s ciljem njihovog sprovođenja raspisano je i nekoliko javnih poziva. Na listi je onaj za transport izbornog materijala na koji je uložena žalba nakon izbora ponuđača.
Iz suda Bosne i Hercegovine ponovo su od Centralne izborne komisije tražili da ih obavijesti da li su Osnovnom sudu Banja Luka u roku podnijeli prijedlog za pokretanje vanparničnog postupka za promjenu podataka upisanih u registar političkih organizacija, a odnosi se na SNSD.
Iz CIK-a su danas pisali i Osnovnom sudu u Banja Luci i sudu BiH. Obavještavaju ih da CIK nema zakonom utvrđenu obavezu, odgovornost, niti ovlašćenje za pokretanje ovog postupka. Ističu da dopisivanje pravosudnih organa preko CIK-a urušava povjerenje javnosti u pravosuđe i vladavinu prava, zbog čega će o svemu obavijestiti Visoki sudski i tužilački savjet.
Nakon što je Ustavni sud BiH odbio apelaciju predsjednika Milorada Dodika, počeo je rok od 4 mjeseca da Dodik i njegov pravni tim podnesu zahtjev Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Politička javnost u Republici Srpskoj ima velika očekivanja od procesa pred Europskim sudom, koji bi kao konačna pravna instanca mogla ovaj slučaj vratiti u tokove prava, informiše Zorana Marković.
Postupak pred BiH pravosuđem je završen i otvorena je mogućnost za apelaciju pred Europskim sudom za ljudska prava. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović smatra da je bilo očekivano da će Ustavni sud BiH odbiti apelaciju, iako je ona bila dobra prilika da se BiH pravosuđe izvuče iz devijacije.
Opet s druge strane, s obzirom na to kako je počelo, kako je krenulo devijantno, kako je krenulo s namjerom, dakle da se završi na ovaj način, u tom smislu niko nije bio naivan i nije očekivao nešto drugo, otvaraju se naravno vrata sada za dalje postupanje ili vođenje ovog postupka pred Europskim sudom za ljudska prava i očekujemo da će ta procedura evo krenuti uskoro.
Pravni tim predsjednika Milorada Dodika uputit će Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu apelaciju kojom će nastojati oboriti odluke Ustavnog suda BiH, naglašava pravni predstavnik Republike Srpske Lazar Stjepanović. On smatra da ukoliko se Europski sud bude pridržavao konvencija, velike su šanse da apelacija obori odluke iz Sarajeva.
Ustavni sud imao priliku da spriječi sramoćenje Bosne i Hercegovine na evropskom nivou, odnosno da svoj takozvani prljav veš, kako možemo nazvati ovakav jedan postupak protiv predsjednika Republike, da ne iznosi izvan svoje kuće i da to se završi unutar Bosne i Hercegovine, a na ovakav način zapravo su poslali taj prljav veš u Strasburg gdje će Evropski sud da odlučuje, gdje će zapravo evropska javnost da vidi šta se u Bosni i Hercegovini dešava i na taj način je omogućila zapravo svim i pravnicima i advokatima i sudijama iz čitave Europe da se upoznaju šta se dešava u Bosni i Hercegovini, na koji način zapravo se ovdje donose zakon i ko ovdje zapravo sudi i preuze ulogu i zakonodavnu i sudsku.
Profesor emeritus Nenad Kecmanović, osvrćući se na nedavnu odluku Ustavnog suda BiH da odbije apelaciju pravnog tima Milorada Dodika, navodi da je ona bila očekivana, ali da je od početka to samo posmatrano kao tranzitna stanica prema Evropskom sudu za ljudska prava.
Logično je računati da tamo u Strasburu ipak sjede neki ozbiljniji pravnici, a ne bili Sena Uzunović ili recimo ovi koji su stranci Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji su u svojim zemljama nisu nikakvi autoriteti pravni. Zaboravljen je, zove se Jozef Franco, to je jedan od tih sudija inostranih. Kao bivši je dao jednu zanimljivu izjavu, rekao je postoji prečutan dogovor da mi u Ustavnom sudu slijedimo instrukcije, odnosno rad visokog predstavnika.
Sve presude koje su se odnosile na predmet Milorad Dodik su imale više političke logike nego pravne, naglašava profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Nina Sajić. Ona ističe da pravo u BiH ne postoji već nekoliko godina i da je samo pokretanje postupka protiv predsjednika Dodika urušilo pravni, ali i ustavni poredak. Jedini preostali pravni lijek je Europski sud za ljudska prava.
Očekivanja su naravno velika, imajući u vidu da se sud u Strasburu bar do sada pokazao kao sud u kojem, kao posljednja instanca gdje se negdje brani pravo, ali i tu može biti iznenađenja. Nadamo se samo da će taj proces biti ubrzan, jer sud u Strasburu ima mehanizme da ubrza proces i da ćemo dočekati konačno pravdu.
Podsjećamo, Milorad Dodik i njegov pravni tim imaju rok od 4 mjeseca da podnesu zahtjeve Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. U prosjeku stav ovog suda bude poznat u periodu od 3 godine, ali ukoliko bude ocijenjeno da je hitnije nego ostali predmeti, presuda može biti poznata i dosta brže.
U novim geopolitičkim okolnostima Republika Srpska traži svoje mjesto i dobro joj ide, ocjenjuju analitičari, ali i akademska zajednica. Imajući partnere i na istoku i na zapadu, Srpska prepoznaje procese i spremno ih dočekuje. Upravo ovo bila je glavna tema okruglog stola Međunarodno pozicioniranje Republike Srpske, politički, pravni i kulturološki aspekti održanog na Banjalučkom fakultetu političkih nauka. Opširnije Darko Đurić.
Republika Srpska decenijama trpi određene pritiske što od političkog Sarajeva, što od međunarodne zajednice, ocjenjuje profesor emeritus Nenad Kecmanović. On smatra da je dobro što nova američka administracija shvata da je učinjena nepravda prema Srbima i da to treba iskoristiti za bolji položaj Srpske.
To je nešto što je povoljno za nas i što bi trebalo iskoristiti. S tim što to kulturno repozicioniranje ili pozicioniranje nije lako. To je jedan vrlo komplikovan proces. Na političkom planu je jedno, ali ovaj kulturni taj kod kako bi se, da bi se promijenio, to ide jako sporo i traži, što bi se rekao, neko nacionalno jedinstvo, volju, organizaciju, što nije baš karakteristično za naš mentalitet. Mislim da je predsjednik Dodik napravio jednu značajnu stvar što je internacionalizovao taj problem srpske slike u svijetu.
Sve politički komplikovaniju situaciju u Bosni i Hercegovini donekle je relaksirala pobjeda Donalda Trumpa, prevashodno kada je položaj Srpske u pitanju. Saglasna je i profesorka Banjalučkog fakulteta političkih nauka Nina Sajić. Ona dodaje da je Trumpova politika mira i stabilnosti, a ne sile, i da je to Republika Srpska prepoznala normalizujući odnose sa Vašingtonom.
Jedan od ključnih momenata koji možemo slobodno da kažemo, koji smo identifikovali, a gdje je došlo do veće mobilizacije Republike Srpske u tom strateškom pozicioniranju, možda jeste odluka Ustavnog suda iz 2015. godine o ukidanju, odnosno proglašenju Dana Republike kao neustavnog dana. Od tada možemo da i pratimo taj neki evolutivni pozicioniranje Republike Srpske, otvaraju se nova predstavništva u institucionalnom smislu Republika Srpska gradi, kao što je recimo Ministarstvo za evropske integracije, ono sad postalo i za međunarodnu saradnju, otvaraju se novi sektori kao što je sektor za dijasporu.
Moderator ovog skupa i profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Boško Branković rekao je da Srpska mora iskoristiti sve bolju međunarodnu poziciju, što, kako kaže, i čini.
Pa mislim da je sada pozicija Republike Srpske mnogo jača nego što je bila prije jednu deceniju. Iz jednog prostog razloga, jer riječ Republike Srpske počinje da se sluša ne samo u okvirima Bosne i Hercegovine ili u regionalnim okvirima, već izlazi na evropske okvire i svjetske okvire.
Skupu su prisustvovali i ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ, koji je govorio o temi uticaj društvenih mreža na transformaciju javnosti, primjer Republike Srpske, kao i profesor Vlade Simović o temi Berlinski i Dejtonski kongresi kao mehanizmi onemogućavanja srpskog ujedinjenja i drugi.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Srpcu je otvoren novi proizvodni pogon kompanije Perutnina Ptuj, u koji je uloženo 15 milijuna maraka. Otvaranjem ovog proizvodnog pogona bit će zaposleno još 25 radnika i proizvedeno 20 milijuna brojlera. Perutnina Ptuj u Srpcu zapošljava oko 400 radnika. Direktor kompanije Velibor Popović i premijer Savo Minić istakli su značaj otvaranja ovog proizvodnog pogona za privredni razvoj Srpca i Republike Srpske.
To je još jedna karika u lancu dobre proizvođačke prakse Perutnine Ptuj. Inače, investicija je vrijednosti 15 miliona maraka, 27 miliona rasplodnih jaja, odnosno u samoj proizvodnji preko 20 miliona dan starih pilića. Na ovaj način stvaramo preduslove za rast proizvodnje u samoj klaonici Perutnine Ptuj za još nekih 25%, što nam je realno I nedostajalo, i stvaramo prostor za nove investicije u farme za tov brojlera i generalno za porast cijele proizvodnje.
U razgovoru sa direktorom i sa predstavnicima Perutnine imamo najave da će se taj kapacitet proširivati. Ovdje imamo preko 20 miliona jednodnevnih pilića, brojlera koji će biti plasirani u domaće farme i ove uslužne farme. Ovo je jedna baš dobra priča gdje Republika Srpska pokazuje, kada je u pitanju kompletan kapacitet od veterinarske službe, od inspekcijske službe, svega ostalog, da imamo modalitet da izlazimo u Europu. Evo, danas smo mogli čuti da se možemo, što bi rekao naš narod, ponijeti s njima kada je u pitanju i kvalitet i stvarno. To je Republika Srpska.
4 lica iz Doboja predata su danas posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva.
Kako nezvanično saznajemo, radi se o načelniku Dobojskog područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove Miroslavu Laziću te Zlatku Kuzmiću, Bojanu Popoviću i Slađanu Neškoviću. Ova lica uhapšena su zbog sumnje u primanje mita.
Univerzitet u Banja Luci obilježava 50 godina postojanja i rada. Tokom pola vijeka diplomiralo je oko 50.000 studenata, više od 3.000 mastera i magistara te gotovo 900 doktora nauka. Na svečanoj akademiji predstavljeni su postignuti rezultati, zaslužnim pojedincima, institucijama i najboljim studentima uručene su povelje i plakete. Mađarskom šefu diplomatije Peteru Sijartu i američkom profesoru Robertu Boliju dodijeljeni su počasni doktorati. Prilog Tatjane Mizrak.
Među 17 najboljih studenata prvog ciklusa studija, dobitnika zlatne značke sa likom Nikole Tesle je i Marina Petrović, koja je diplomirala sa prosjekom 10.0.
Odrađujem pripravnički staž, ali se iskreno nadam da će moja dalja budućnost ići u smjeru naučnog rada i nastaviti neku profesiju koja je vezana za fakultet i da će se vratiti filozofskom fakultetu.
Univerzitet je danas među 10% svjetskih univerziteta po svim kriterijumima, rekao je rektor Radoslav Gajanin. Zahvaljujući podršci institucija Republike Srpske, univerzitet je rastao i napredovao.
Univerzitet sad raspolaže univerzitetskim kampusom u kojem je smještena većina fakulteta i u kojima je obezbeđena optimalna atmosfera i optimalni uslovi za rad za nastavnike, za saradnike, ali i optimalni uslovi za učenje za naše studente.
Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost i univerzitet ostaje ključni stub razvoja Srpske, smatra ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan. On je istakao da će otvaranje naučno-tehnološkog parka omogućiti razvoj inovacija i povezivanje znanja i privrede.
Želimo da naše znanje bude respektno i da dobije svoju materializaciju u privredi. Privreda i znanje moraju postati jedno. Naučno-tehnološki park je investicija 35 miliona maraka. Mi ćemo obezbijediti za recimo najmanje 150 timova tehnoloških inovacija koje će se razvijati i stvoriti im odmah uslove da sada već razvijamo ideje koje postoje.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik naglasio je značaj očuvanja autonomije i kvaliteta visokog obrazovanja i najavio povećanje studentskih stipendija od naredne godine.
Molim ministra da pokrene inicijativu da od 1.1. iduće godine stipendije za studente povećamo za 50%. Umjesto dosadašnjih 200 da idu na 300 maraka, ja vjerujem da ćemo naći prostora da to obezbedimo u novom budžetu. To je nešto što govori o našim naporima da pratimo stanje i želimo da naši studenti imaju najbolje moguće uslove.
Univerzitet u Banja Luci osnovan je 7. novembra 1975. godine. Od početnih 5 fakulteta danas u svom sastavu ima 16 fakulteta, Akademiju umjetnosti i Institut za genetičke resurse.
Povećanje plata i rješavanje pitanja regresa kao i unapređenje materijalnog statusa zaposlenih u pravosudnim institucijama predstavljaju ključne prioritete Sindikata pravosuđa Republike Srpske, istakao je predsjednik ovog sindikata Siniša Petrović. Na sjednici Republičkog odbora Sindikata pravosuđa, kojoj je prisustvovao i resorni ministar Goran Selak, naglašeno je da Ministarstvo pravde ulaže značajne napore kako bi unaprijedilo status svih radnika u pravosudnom sektoru. Ove inicijative imaju za cilj da obezbijede bolje uslove za rad, što će, kako istaknuto, pozitivno uticati na efikasnost pravosudnog sistema.
Druga stvar jeste pitanje regulisanja penzionog statusa za radnike u kazneno-popravnim institucijama. Treća stvar jeste, hajde tako da kažemo, ujednačavanje prava ovlaštenih službenih lica, dakle to su policijski službenici u kazneno-popravnim institucijama i u sudskoj policiji sa kolegama, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.
Što se tiče 300 dana vlade Republike Srpske, ja sam sebi dao zadatak da idemo sa prvim korakom kada je pitanje izjednačavanja petogodišnjeg prosjeka penzionisanja ovlaštenih službenih lica, to jest policije i kazneno-popravnih ustanova sa sudskom policijom i Ministarstvom unutrašnjih poslova i da sagledamo mogućnost da se uradi jedna analiza prilikom kreiranja i budžeta za narednu godinu, da vidimo kada je u pitanju povećanje plata.
U okviru manifestacije Dani bolnice Srbija u istočnom Sarajevu održan je simpozij doktora medicine o temi vakcinacije, na kome su učestvovali najeminentniji regionalni stručnjaci iz oblasti imunizacije. Ukazano je na neophodnost vakcinacije koja je ključna u spasavanju miliona života. Opširnije Gordana Šarović.
Vakcine su jedan od najznačajnijih medicinskih izuma i ključni su alat u borbi protiv zaraznih bolesti, mada u javnosti postoji puno dezinformacija i zabluda o njihovoj upotrebi. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči.
To je jedno od najboljih tekovina savremene civilizacije, jedno od najboljih stvari koja se desila, jer smo mnoge bolesti zaustavili. Uz sve one ograde da ponekad vakcina i može da napravi neki neželjeni efekat i da vakcina može da napravi neku komplikaciju, ali u odnosu kakve benefite one donose čovječanstvu, ne mislim samo ovdje nama, je prosto nevjerojatno.
Ugledni predavači iz regiona ukazali su na neophodnost vakcinacije koja je ključna u spasavanju miliona života svake godine. Darija Kisić, vršilac dužnosti direktora Fonda za nauku u Srbiji.
Jedno od najznačajnijih javnozdravstvenih pitanja, kome očigledno treba još više da se posvetimo, zato što je to nešto što je zajednički problem, ali zato moramo da budemo spremni i da steknemo dovoljni imunitet za sve one bolesti, za sve ona oboljenja protiv koje postoji zaštita.
Jelena Roganović, pedijatrijski onkolog u klinici za dječje bolesti u Zagrebu.
Kao pedijatrijskom onkologu dobila sam zadatak da prikažem suvremene smjernice o cijepljenju djece za vrijeme i nakon završetka liječenja raka. U ovim našim sredinama rak je još uvijek tabu tema. Mi uvijek rado ističemo da se velika većina, dakle preko 80% djece s malignim bolestima izliječi, da je kod gotovo sve djece rekonstitucija imunološkog sustava potrebna i da je ovu djecu potrebno cijepiti.
Nebojša Šešlija, VD direktora bolnice Srbija u istočnom Sarajevu.
Imamo čast i zadovoljstvo da smo okupili najeminentnije stručnjake iz oblasti imunizacije iz regiona. Mogu reći da je ovo kruna ovih petih dana tradicionalnih bolnice Srbije.
Simpozijum je prisustvovao i ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić, koji je sa gradonačelnikom istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem razgovarao o nabavci mamografa za bolnicu Srbija.
Žene do navršene 42 godine koje rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje od naredne godine imaće pravo na refundaciju troškova, iako su već iskoristile 3 postupka preko Fonda zdravstvenog osiguranja, saopšteno je iz ovog fonda.
Na ovaj način se, kako se navodi, proširuju prava u oblasti liječenja steriliteta i omogućava dodatna šansa za sticanje potomstva o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja, jer se trenutno finansiraju 3 postupka vantjelesne oplodnje.
U nastavku Dnevnika kultura, druženjem pjesnika Branka Stevanovića i Vlaste Cenića sa učenicima i gimnazijalcima, danas u Trebinju počele 58. Dučićeve večeri poezije. Slogan ovogodišnje manifestacije je 25 godina s pogledom na milo Trebinje. Opširnije Gordana Prtina.
Manifestacija Dučićeve večeri poezije značajna je ne samo za Trebinje, nego i za književnost i kulturu uopšte, istakao je pjesnik Branko Stevanović.
Znate, kada pišete za djecu, podjednako je važno da se i mi zajedno sa njima dobro provedemo i zabavimo s poeziju, i to je ta interakcija koja mora da postoji između mladih čitalaca i pisaca.
Veoma je važno djecu od malena učiti o značaju Jovana Dučića, rekao je Vlasta Ceneć, pjesnik, dobitnik nagrade Milovan Danojlić.
Mnogo je važna stvar što su organizatori smislili da ova manifestacija krene upravo susreto sa decom. Jer moramo decu naučiti ko je na sve strane ovdje u vašem Trebinju, oni sretnu se sa Dučićem, a i vi odrasli. Dučić je svuda ostavio traga. Dakle, decu od malena moramo učiti značaj tog velikog, velikog pesnika, a Boga mi i čoveka.
Na ovom druženju i djeca su pripremila recitacije. Milica Grahovac, učenica 5. razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj Trebinje.
Jovan Dučić je jako važan i danas ćemo da ja i moja drugarica recitujemo pjesmicu o našoj učiteljici.
U Muzeju Hercegovine večeras će biti otvorena izložba slika Nebojše Đuranovića pod nazivom Nevesinska puška, 150 godina od Hercegovačkog ustanka. Dučićeva nagrada bit će uručena pjesniku Đorđu Nešiću.
Košarkaši Partizana gostuju večeras kod Olimpijakosa u Euroligi. Košarkaši IGOK u regionalnoj ABA ligi dočekuju Split. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaše Partizana očekuje nova teška utakmica u Euroligi. U devetom kolu elitnog takmičenja Partizan će u Atini biti gost Olimpijakosa. Trener Partizana Željko Obradović.
Protiv tima koji ima izvanredan roster i igraju veoma dobro, godinama sa istim trenerom, imaju to automatizme u njihovoj igri. Izanalizirali smo i nadam se da će to izgledati u onom domenu kad je želja u pitanju do lične utakmice koju smo igrali protiv Barcelone. Odatle moramo da krenemo. Sve ostalo će naravno zavisiti od toga.
Utakmica počinje u 20 časova i 15 minuta. Košarkaši IGOK dočekuje ekipu Splita u šestom kolu regionalne ABA lige. Nenad Stefanović, trener IGOK, od svojih igrača traži maksimalan pristup.
Treća utakmica u 7 dana, a s druge strane protivnik koji je 7 dana samo nas spremao. Tako da s te strane sigurno su u nekoj blagoj prednosti. Jako ozbiljan tim, dobro vođen, pokazali su to rezultatima u dosadašnjem toku prvenstva i nekim velikim pobjedama koje su napravili. U svakom slučaju očekujem maksimalno angažovanje i dobar pristup od mojih momaka, ali samo tako možemo se nadamo pobiti.
Utakmica u Laktašima igra se od 18 časova i 30 minuta.
Vrijeme je pretežno oblačno, sutra padavine, meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature izmjerene u 13 časova, Čemerno 5, Drinč, Kalnovik 6, Kneževo, Mrkonjićgrad, Novigrad, Pridor, Sokolac, Han, Pjesak 7, Banja Luka i Srbac 8, Ribnik, Srebrenica 10, Foča 11, Bijeljina, Bileća, Zvornik, Rulju 12, Višegrad 13, kao i Gacko. I najtoplije u Trebinju sa 14 celsovi stupini. Tokom dana pretežno oblašno, ponegdje uz djelimično razvedravanje i sunčane periode. I malo svježije. Na jugu popodne postepeno na oblačenje, u slabu kišu ponegdje. Novo jače na oblačenje u Hercegovini javit će se u narednoj noći i usloviti kišu ponegdje i obilno. Sutra veći dio dana oblašno, na jugu i istoku s padavinama koje će početi već od jutra. Padaće kiša, poslije podne djelimično razvedravanje, u sunčane intervale na zapadu, dok se na istoku i jugu očekuje prestanak padavina. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6, na jugu do 8, u višim predjelima od minus 1, a maksimalna temperatura vazduha od 7 na istoku do 12 na sjeveru, na jugu Srpske do 18, u višim predjelima od 5.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom, važnije vijesti.
Biće utvrđena odgovornost za postojeće stanje u rudniku i termoelektrani Ugljevik, izjavio premijer Minić.
U Republici Srpskoj sutra počinje predizborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika Republike.
Otvore novi pogon kompanije Perutnine Ptuj u Srpcu vrijedan 15 miliona maraka.
Univerzitet u Banja Luci obilježio 50 godina postojanja i rada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.